Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο, αδελφοί αγαπητοί. Έχετε τους χαιρετισμούς από τους αδερφούς, από την Τρίπολη και από τη Μεγαλόπολη που είχα πάει το Σαββατοκύριακο. Αγωνίζονται τα αδέρφια μας με τις δυσκολίες, με τα προβλήματά τους. Παντού, αδελφοί, υπάρχει ανάγκη από προσευχή πολύ και από αγώνα και από αφιέρωση. Πάνω απ' όλα, να στηριχθούμε στο Λόγο του Θεού. Είναι καιρός που θα βαδίσουμε δια της πίστεως. Γιατί συμβαίνουν πράγματα, βέβαια, που δεν εξηγούνται με πνευματική λογική. Περίεργα πράγματα. Βλέπουμε καταστάσεις που δεν τις περιμέναμε ότι θα τις αντιμετωπίσουμε και όμως τα βλέπουμε. Τα πάντα συμβαίνουν εις πάντας, αδελφοί. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Και να μην ξεχνάμε ότι το θέμα της σωτηρίας μας είναι καθαρά προσωπικό. Δεν εξαρτάται από κανέναν άλλον. Εσύ και ο Κύριος, εγώ και ο Θεός, έτσι είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, μόνο να προσευχόμαστε ένας για τον άλλον, να προτρέπουμε ο ένας τον άλλον σε αγάπη και σε καλά έργα. Και πάνω απ' όλα σας λέω να στηριχτούμε στο Λόγο. Καμιά φορά μοιάζουμε τους μαθητές πότε αρπάξουν από την παράδοση. Πήγα στην εκκλησία, άκουσα το κήρυγμα, εντάξει. Τι εντάξει, σπίτι τι έκανες, διάβασες. Αυτό που άκουσες το διάβασε, το εμπεδώσεις να δεις τι γίνεται. Δεν είναι με την παράδοση, δεν βγαίνει, αδελφοί αγαπητοί. Χρειάζεται προσωπική σχέση με το Θεό και προσωπική σχέση καλλιεργείται στην προσευχή και στη μελέτη. Στην αφιέρωση την προσωπική. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να συνεχίσουμε, αδελφοί, το μάθημά μας από τη 1009 σελίδα. Είμαστε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Διαβάζουμε από το τρίτο κεφάλαιο 9 εδάφιο. Θα διαβάσω μέχρι τέλους. Σελίδα 1009, πάνω απάνω είναι το 9. Διότι του Θεού είμαι θα συνεργεί. Σεις είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. Εγώ κατά την χάρη του Θεού τη δοθήσα εις εμέ ως σοφός αρχιτέκτον, θεμέλιο έθεσα. Άλλος δε επικοδομή. Έκαστος όμως ας βλέπει πως επικοδομή. Διότι θεμέλιον άλλο ουδείς δύναται να θέσει παρά το τεθέν, το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δε της επικοδομή επί το θεμέλιον τούτο, χρυσών, άργυρων, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτων, καλάμιν, εκάστο το έργο θέλει φανερωθεί, διότι η μέρα θέλει φανερώσει αυτό, επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται, και το πύρθο δοκιμάσει το έργο εκάστου οποίον είναι. Εάν το έργο τινός το οποίο αποκοδόμησε μένει, θέλει λάβει μισθόν. Εάν το έργο τινός κατακαεί θέλει ζημιωθεί, αυτός όμως θέλει σωθεί πλινούτος ως διαπυρός. Δεν εξεύρετε ότι είστε ναός του Θεού, ναός Θεού και το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Εάν τις φθείρει το ναόν του Θεού, τούτον θέλει φθείρει ο Θεός, διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ως τις είστε εσείς. Μη δεις ας μη εξαπατάει αυτόν. Εάν τις μεταξύ σας νομίζει ότι είναι σοφός εν το κόσμο τούτο, ας γίνει μωρός δια να γίνει σοφός. Διότι η σοφία του κόσμου τούτου είναι μωρία παρά το Θεό, επειδή είναι γεγραμμένον, ως τις συλλαμβάνει τους σοφούς εν την πανουργία αυτών. Και πάλι ο Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των σοφών ότι είναι μάταιοι. Ώστε μη δεις, ας μην καυχάται εις ανθρώπους, διότι τα πάντα είναι ημών, είτε Παύλος, είτε Απολλός, είτε Κηφάς, είτε κόσμος, είτε ζωή, είτε θάνατος, είτε παρόντα, είτε μέλλοντα, τα πάντα είναι ημών, σεις δε του Χριστού, ο δε Χριστός του Θεού. Αμήν. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο για το λόγο του, αδελφοί αγαπητοί. Είδαμε στο περασμένο μάθημα πως ο Παύλος έφερε το παράδειγμα για τον εαυτό του και για τον Απολλό για να τους εξηγήσει ότι ο Παύλος και ο Απολλό δεν είναι τίποτε περισσότερο από εργαλεία στα χέρια του Θεού. Είναι, εγώ λέει φύτευσα, ο Απολλός πότισε, ο Θεός όμως αύξησε. Κάναμε τίποτε. Δηλαδή, αν δεν επέμβει ο Θεός, όσο και να σπέρνει ο άνθρωπος, όσο και να ποτίζει ο άνθρωπος, δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Άραγε το έργο είναι του Θεού. Ώστε λέει ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε ο ποτίζων, αλλά ο Θεός ο αυξάνων. Δηλαδή όλη η δόξα και για το έργο του ανήκει στον Κύριο, αδελφοί αγαπητοί. Και λέει και διαβάσαμε ότι ο φυτεύων και ο ποτίζων, δηλαδή ο καθένας κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε όπως υπηρετεί, είναι ένα, δουλεύουν στον ίδιο Κύριο, στον ίδιο αγρό όπως θα δούμε, και καθένας θα λάβει το μισθό του σύμφωνα με τον κόπο του, ανάλογα με το πόσο έργο θα κάνει, θα λάβει και το μισθό του. Διότι, διαβάσαμε σήμερα, του Θεού είμεθα συνεργεί. Αδελφοί, δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα να το κατανοήσουμε ότι εμείς οι άνθρωποι χωμάτινοι είμαστε συνεργάτες του Θεού στο έργο του, στο έργο της σωτηρίας των ψυχών. Είναι ασύλληπτα μεγάλο έργο. Πολλές φορές στέκομαι με φόβο. Λέω, Κύριε, Δεν θέλω να κάνω λάθος, όχι για να μου πούνε ότι τα λέω καλά, αλλά γιατί δεν θέλω να πλανηθεί καμιά ψυχή. Γι' αυτό και λέει στον Τιμόθεο ο Παύλος, λέει πρόσεχε στην αυτή, να μελετάς, να εξασκείς τη διακονία που σου έδωσα, να προσέχεις στον εαυτό σου, στις συναστροφές, γιατί ταύτα πράττων, λέει, και τον εαυτό σου θα σώσεις και αυτούς που σε ακούνε. Στόχος μας πρώτα απ' όλα να σωθούμε. Και από εκεί και ύστερα να βοηθήσουμε ανθρώπους να τους οδηγήσουμε σωστά στο Χριστό. Είναι πολύ μεγάλο και σοβαρότατο έργο που δεν σηκώνει επιπολαιότητες. Γιατί δεν είναι ένα έργο που πες ότι του είπες κάποια λάθος πράγματα, έκανε μια λάθος επένδυση, έχασε 10 δραχμές. Δεν είναι έτσι. Εδώ μιλάμε για αιωνιότητα, αδερφοί, για αιώνια ζωή και για αιώνιο θάνατο. Δεν μπορούμε λοιπόν με επιπολαιότητα και έτσι αδιαφορία να εργαζόμαστε αυτό το έργο. Δεν πρέπει η χάρη αυτή που μας δόθηκε να γίνει μάταιη σε κανέναν. Μικρό πράγμα είναι το να είσαι δούλος, μου λέει στον Ισαΐα. Μικρό είναι. Το να ανορθώνεις τα σφυλά του Ισραήλ. Το να στέκεσαι ενώπιον του Θεού υπέρ του λαού μου. Είναι πολύ σοβαρά πράγματα, αδερφοί. Είμαστε συνεργοί. Σεις είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. Έτσι παρομοιάζει την Εκκλησία. Μάλιστα στο κείμενο δεν λέει αγρός, λέει γεώργιον. Το γεώργιον τι είναι? Ο αγρός που γεωργείται. Γιατί ο αγρός μπορεί να είναι και χέρσος αγρός. Αλλά ο αγρός που γεωργείται λέγεται γεώργιον. Και αυτό λέει η Εκκλησία είναι του Θεού γεώργιον, του Θεού οικοδομή. Δηλαδή ένα χωράφι το οποίο το καλλιεργεί ο ίδιος ο Θεός. Πώς? Δια των δούλων του. Αυτός έθεσε στην Εκκλησία του άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους για την τελειοποίηση των Αγίων, για το έργο της διακονίας. Αυτοί είναι οι οποίοι καλλιεργούν το χωράφι και οικοδομούν την οικοδομή. Η οικοδομή αυτή συνεχίζει να οικοδομείται, δεν έπαψε, δεν οικοδομήθηκε, δεν τέλειωσε. Αλλά οικοδομείται συνεχώς και εμείς συνοικοδομούμαστε εις ναόν Άγιο εν Κύριο. Έτσι θα γίνει η Εκκλησία του. Και λέει στο 10, εγώ κατά τη χάρη του Θεού τη δοθήσα εις εμέ, ως σοφός αρχιτέκτον θεμέλιο έθεσα. Και εδώ θα λέγαμε τώρα βέβαια, προβάλλει τη χάρη του Θεού, γιατί πράγματι χάρη τη Θεού είναι ό,τι είμαι, θα αδερφοί αγαπητοί, να το ξέρετε. Ποιος θα φανταζόταν τώρα, εγώ, εσύ, ο Α ή ο Β, ότι θα μιλάμε για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού? Δεν μπορούσαμε να το διανοηθούμε. Ότι ο Κύριος θα μας κάνει συνεργούς του στο έργο της σωτηρίας των ψυχών. Ήταν αδιανόητα αυτά τα πράγματα. Αδιανόητα και τόσο μεγάλα και ασύλληπτα μεγάλα που δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε ένα τέτοιο έργο το οποίο είχε ο Θεός προετοιμάσει για τον καθένα από εμάς. Γιατί βέβαια το σίγουρο είναι ότι για τον κάθε άνθρωπο ο Θεός έχει ένα σχέδιο. Έχει ένα σχέδιο γιατί θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Το θέλημα του Θεού είναι όλοι οι άνθρωποι να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας και να σωθούν. Γι' αυτό και για τον καθέναν έχει ένα τέλειο σχέδιο που όμως εξαρτάται από τον άνθρωπο. Αν θα δεχτεί αυτό το σχέδιο, θα σωθεί. Αν απορρίψει αυτό το σχέδιο, θα χαθεί. Δεν εξαρτάται λοιπόν από τον Θεό, ούτε είναι προσωπολίτης ο Θεός να πει αυτούς τους θέλω, τους άλλους δεν τους θέλω. Αυτός μ' αρέσει, ο άλλος δεν μ' αρέσει. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα στο Θεό. Απευθύνει το λόγο του εξίσου σε όλους. Και σημασία έχει πώς είναι προδιατεθειμένες οι καρδιές για να δεχτούν αυτόν. Εγώ λοιπόν κατά τη χάρη του Θεού τη δοθήσα σε μένα, αυτό μου δόθηκε, δεν ήταν δικό μου, δεν το πήρα γιατί ήμουν έξυπνος ή μορφωμένος, ή αυτό μου δόθηκε σαν δώρο από το Θεό, σαν σοφός αρχιτέκτονας έβαλε ένα θεμέλιο. Και εδώ θα μου πεις τώρα, πενεύει τον εαυτό του ο Παύλος, λέει ότι είναι σοφός αρχιτέκτονας. Δεν το λέει, αδερφοί, για να καυχηθεί, αλλά γιατί το θεμέλιο που έβαλε ήταν αυτό που έπρεπε να βάλει. Δηλαδή ένας σωστός αρχιτέκτονας τότε την εποχή εκείνη ψάχνανε, βρίσκανε μια πέτρα γερή, δυνατή και τη βάζαν σαν ακρογωνιαίο λίθο, το αγκονάρι που λέγανε. Και πάνω εκεί πέρα οικοδομόταν όλη η οικοδομή. Αν αυτό ήταν σωστά τοποθετημένο και άντεχε, όλη η οικοδομή ήταν γερή. Αν αυτό δεν ήταν καλό, θα γκρεμιζόταν η οικοδομή. Γι' αυτό και ο σοφός ο αρχιτέκτονας θα βάζε το πιο κατάλληλο αγκονάρι, την πιο κατάλληλη ακρογωνία πέτρα για να χτίσει την οικοδομή. Γι' αυτό λέει η σοφία του ήταν ότι έβαλε θεμέλιο το Χριστό. Τι ήταν η σοφία του? Γι' αυτό λέει σαν σοφός αρχιτέκτον έθεσα θεμέλιο. Πώς το έθεσε? Με το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Με το να τους εξηγήσει ποιος είναι ο Χριστός. Και θα δούμε τι σημαίνει θεμέλιο το Χριστό. Έκαστος όμως, ας βλέπει πώς επικοδομεί. Δηλαδή πάνω σε αυτό το θεμέλιο που εγώ έθεσα, καθένας θα οικοδομήσει. Και για να γίνει μια οικοδομή, το ξέρετε όλοι, το ξέρουμε, χρειάζονται πολλά συνεργεία. Δεν βάζεις μόνο τους μπετατζίδες και ξεμπέρδεψες. Οι μπετατζίδες θα ρίξουν αυτά, θα πάνε οι σιδεράδες, θα πάνε οι υδραυλικοί, οι ηλεκτρολόγοι, πλακάδες, μαρμαράδες, ξέρω εγώ τι θα πάνε. Ένα σωρό συνεργεία για να γίνει μια οικοδομή. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Οι μπετατζίδες θα φτιάξουν την οικοδομή. Τα μπετά θα ρίξουν. Θα πάει ο χτίστης, μετά πάει ο σοβατζής, θα πάει. Όλα αυτά τα συνεργεία. Γι' αυτό και λέει, εγώ έβαλα τα θεμέλια, καθένας τώρα να κοιτάξει πώς θα οικοδομήσει πάνω σε αυτό το θεμέλιο. Και βέβαια, εδώ αδελφοί αγαπητοί, περισσότερο μιλάει για τους εργάτες, οι οποίοι οικοδομούν τις ψυχές των άλλων, αλλά θα δούμε ότι μιλάει και για τον κάθε χριστιανό, γιατί ο κάθε ένας από εμάς έχει να οικοδομήσει μια πνευματική οικοδομή. Έχει να οικοδομήσει ένα σπίτι πνευματικό, και αυτό τι είναι, ο εαυτός του πάνω στην πίστη του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν και λέει, έκαστος όμως, ας βλέπει πώς επικοδομεί. Πώς θα χτίσει πάνω σε αυτό το θεμέλιο. Διότι θεμέλιο άλλο κανείς δεν μπορεί να θέσει παρά το τεθέν, το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Και τι σημαίνει θεμέλιο ο Ιησούς Χριστός. Σημαίνει την διδασκαλία, τη δογματική διδασκαλία, τις αλήθειες για το πρόσωπο, για τη διδασκαλία και για το έργο του Χριστού. Πιστεύω ότι ναι, κάποτε ήρθε ο Χριστούλης και αυτό και... Πιστεύω στο Χριστό σημαίνει πιστεύω στο πρόσωπο. Ποιος ήταν ο Χριστός? Ήταν κάποιος άνθρωπος που ήταν πολύ καλός και άγιος και αυτά? Ήτανε ο προαιώνιος λόγος. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έτσι ξεκινάει, εν αρχή ήτο ο λόγος. Ποιος ήταν ο λόγος? Ο Ιησούς Χριστός ήταν ο προαιώνιος λόγος. Πριν γίνει οτιδήποτε, προϋπήρχε ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Αυτές είναι οι αλήθειες του χριστιανισμού. Ο λόγος είναι προς το Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Δηλαδή, δεν μιλάμε ότι κάποιος άνθρωπος ήταν ο Ιησούς Χριστός που περπάτησε, αλλά ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος βέβαια έλαβε τη φύση τη δικιά μας. Έγινε άνθρωπος. Για ποιο λόγο έγινε άνθρωπος? Επειδή ο Θεός δεν μπορούσε να μιλήσει στον αμαρτωλό άνθρωπο. Από τη στιγμή που ξέπεσε ο άνθρωπος εξαιτίας της παράβασής του, ο Θεός ο Άγιος δεν μπορούσε να τον απευθύνει το λόγο. Δεν μπορούσε να σταθεί η αμαρτία μπροστά στο Θεό. Πώς όμως θα τον επανέφερε να τον κάνει πάλι δικό του ο Κύριος? Αποφάσισε και ήρθε ο ίδιος να γίνει άνθρωπος. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο της ευσεβίας, το ασύλληπτο. Δηλαδή, ξέρεις τι σημαίνει ο Θεός να κατεβεί να γίνει άνθρωπος? Για ποιο λόγο? Για να περπατήσει ανάμεσά μας, να μας κοιτάξει στα μάτια, να μας πει πόσο μας αγαπάει, να φανερώσει πόση αγάπη έχει για τον αμαρτωλό άνθρωπο, γιατί δεν ήθελε να καλέσει καλούς ανθρώπους. Πολλοί το λένε αυτό και είναι μια μεγάλη πλάνη. Λέει, οι καλοί θα πάνε στον παράδεισο, οι κακοί στην κόλαση. Λάθος, μέγα. Ξέρετε τι, οι Φαρισαίοι νομίζαν τον εαυτό τους ότι ήταν οι πιο καλοί. Και έτσι, Φαρισαίος σημαίνει αφιερωμένος. Και ο Κύριος τους είπε, επειδή διαμαρτυρηθήκανε κάποτε και είπανε, γιατί λέει τρώει με αμαρτωλούς ο διδάσκαλός σας, έτσι είπαν στους Αποστόλους, στους μαθητές του Χριστού. Γιατί τρώει με αμαρτωλούς και δεν έρχεται με εμάς τους καλούς ανθρώπους, οι οποίοι κάνουμε το θέλημα του Θεού, υποτίθεται και αυτά. Και ο Κύριος είπε μια μεγάλη αλήθεια. Εγώ δεν ήρθα στον κόσμο για να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια. Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό αυτοί που είναι υγιείς. Αυτοί που πάσχουν πάνε στο γιατρό. Αυτούς ήρθα να βρω. Αυτούς που καταλαβαίνουν την αδυναμία τους, την αμαρτωλότητά τους, το ότι πράγματι δυσαρέστησαν το Θεό και πάνε και λένε, Κύριε, συγχώρεσέ μας. Ελέησέ μας. Θέλουμε να γίνουμε δικά σου παιδιά. Δεν είμαστε όλοι παιδιά του Θεού. Παιδιά του Θεού, δημιουργήματα του Θεού είμαστε σίγουρα όλοι. Όσοι όμως δέχτηκαν τον Χριστό, όσοι έλαβαν τον Ιησού Χριστό, δηλαδή δέχτηκαν το έργο το οποίο έκανε ο Χριστός, σε αυτούς έδωσε την εξουσία, λέει, να είναι παιδιά του. Και είναι στο χέρι του κάθε ανθρώπου αυτό. Η πρόσκληση είναι δεδομένη. Ελάτε σε μένα όλοι εσείς οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι. Ένα πράγμα σας λέω, θα σας αναπαύσω. Μόνο ο Κύριος μπορεί να μας αναπαύσει, αδελφοί. Δεν μπορεί να βρούμε ανάπαυση. Και τι ανάπαυση μιλάμε? Να πάμε να ξαπλώσει ένα καλό στρώμα? Μια αναπαύεται η ψυχή σε ένα καλό στρώμα. Το σώμα θα ξεκουραστεί λίγο. Αλλά η ψυχή μόνο στην παρουσία του Θεού μπορεί να αναπαυθεί. Μόνο ο Θεός γνωρίζει αυτό το δημιούργημα, την ψυχή μας. Η ψυχή μας δεν είναι κάτι που μπορεί. Μιλάνε βέβαια για ψυχιάτρους, οι άνθρωποι, για ψυχολόγους. Δεν μπορούν να τα ακουμπήσουν αυτό το μηχάνημα οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι, δεν το ξέρουν. Ο μόνος ο δημιουργός μπορεί να το ρυθμίσει και να το επαναφέρει σε καλή κατάσταση την ψυχή του ανθρώπου, αδελφοί. Λοιπόν, το θεμέλιό μας, ο Χριστός, σημαίνει ότι πιστεύω ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο προαιώνιος Λόγος, ο οποίος πήρε σώμα, έγινε σάρξ και κατοίκησε ανάμεσά μας, δηλαδή πήρε σώμα ανθρώπινο, ήρθε και μας έφερε τη διδασκαλία από τον ουρανό. Το Ευαγγέλιο αυτό που διαβάζουμε δεν είναι μια διδασκαλία ανθρώπινη, που κάποιος πολύ σοφός άνθρωπος την είπε. Είναι η διδασκαλία, το σύνταγμα του ουρανού, είναι οι νόμοι που επικρατούν στον ουρανό. Γι' αυτό ακριβώς ο Κύριος, το κήρυγμά του ξεκίναγε «Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών». Και ο Παύλος, που είχε καταλάβει τι γίνεται, λέει «Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι δύναμη Θεού που σώζει καθέναν που το πιστεύει». Όταν δηλαδή ο άνθρωπος αποδεχτεί τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, γίνεται έργο μέσα στην καρδιά του. Αλλάζει ο ίδιος. Αλλάζει ο εσωτερικός άνθρωπος, γιατί δεν είμαστε μόνο αυτό το σώμα που βλέπουμε. Εμείς βλέπουμε έναν άνθρωπο, ένα άντρα, μια γυναίκα. Δεν είναι όμως. Ο μέσα άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος αλλάζει και από τον οποίο εξαρτώνται τα πάντα. Και αυτός είναι που ζει και αιώνια. Αυτό το σώμα ξέρουμε ότι έχει ημερομηνία λήξης από τη στιγμή που γεννήθηκε, κάποια στιγμή λύγει κιόλας. Και θα πάει στο χώμα από όπου το πήραμε. Αλλά ο πραγματικός άνθρωπος έχει να φορέσει ένα άλλο ουράνιο σώμα, όπως μας υποσχέθηκε ο Κύριος, το οποίο δεν θα πεθάνει ποτέ πια. Θα ζει αιώνια. Βέβαια είναι ασύλληπτα πράγματα αυτά για τον ανθρώπινο νου, αδερφοί, αλλά επειδή βλέπουμε ο άνθρωπος που πειραματίζεται το Ευαγγέλιο, βλέπει την αλήθεια, γι' αυτό και αυτά που δεν τα εννοεί, τα πιστεύει, τα αποδέχεται. Θυμάμαι ένα από δύο λόγια έτσι. Από την ομολογία μου, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, έψαχνα την αλήθεια. Λέω, κάπου υπάρχει, θα την βρω. Κοίταξα στην αστρολογία, παραψυχολογία, στα UFO, ξέρω εγώ, και με κάποιον Θιβετιανό εκεί, διδάσκαλο εκεί, δεν ξέρω τι ήταν, ο Λόψα Γκράμπα, έτσι τον λέγανε, και ήθελα να ανοίξω το τρίτο μου μάτι, να κάνω αστρικά ταξίδια. Λέω, κάπου θα την βρω την αλήθεια. Λέω, δεν μπορεί. Και ένα πράγμα που ήξερα μόνο είναι ότι η αλήθεια είναι απλή, αλλά δεν την έχω βρει ακόμα. Τελικά τη βρήκα, θα μου πεις τη βρήκες, βέβαια τη βρήκα, γιατί αναπαύτηκα. Όσο έψαχνα, όσο αναζητούσα, γιατί δεν την είχα βρει. Και πόσο απλή είναι η αλήθεια, ένα εδάφιο του Λόγου του Θεού. Είπε ο Ιησούς Χριστός, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Λέω, τόσο απλή είναι η αλήθεια τελικά, ο Χριστός είναι η αλήθεια, ο Χριστός είναι. Και όταν λέμε ο Χριστός εννοούμε τη διδασκαλία που μας άφησε και το πρόσωπό του. Και τον ευχαριστούμε για αυτό το πράγμα, αδερφοί. Ο άνθρωπος που θα βρει το Χριστό γεμίζει. Πραγματικά είμαστε πλήρεις εν αυτό, λέει. Γι' αυτό ακριβώς μιλάμε για αυτό το θεμέλιο και ακόμα σημαίνει τον αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα του θανάτου του Χριστού. Ο Χριστός δεν πέθανε γιατί υπήρξε αμαρτωλός και εξαιτίας της αμαρτίας του πέθανε. Πέθανε υπέρ ημών. Πέθανε για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Και τώρα το θέμα της αμαρτίας μας, που ταλαιπωρεί την ψυχή μας χωρίς να το ξέρουμε, το βάρος που νιώθεις στην ψυχή σου είναι η αμαρτία. Δεν είναι επειδή, ξέρω εγώ, έχει οικονομική κρίση τώρα και επειδή και αυτά βέβαια μας βαραίνουν και μας αγχώνουν και μας δημιουργούν έτσι καταστάσεις, αλλά το βάρος που νιώθει η ψυχή και το κενό της ψυχής είναι εξαιτίας της αμαρτίας. Και αμαρτία σημαίνει αστοχία. Έχουμε χάσει το στόχο μας. Ο στόχος μας που είμαστε σε αυτή τη γη είναι να βρούμε τον Χριστό. Κανένας άλλος. Ο Παύλος, όταν κήρυτε εδώ στους σοφούς Αθηναίους στην Πνίκα, είπε αυτά τα λόγια. Έκανε ο Θεός εξενός αίματος, λέει, παν έθνος ανθρώπων για να ζητούν τον Κύριο. Ίσως δυνηθούν να τον ψηλαφίσουν και να τον βρουν, λέει. Ψηλαφίζουν αυτός που είναι στο σκοτάδι, δεν ξέρει, έτσι πάει ψηλαφιτά. Αν και δεν είναι μακριά από όλους μας, από κανέναν από εμάς, γιατί μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμεθα και υπάρχουμε. Και το βέβαιο είναι ότι ο άνθρωπος που ζητάει θα τον βρει. Αυτός που ζητάει, λέει, θα βρει. Αυτός που χτυπάει θα του ανοιχθεί. Και αυτός που αιτεί θα λάβει. Αυτό ήταν που με έπεισε και εμένα για την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Ζήτησα και έλαβα. Προσευχήθηκα και κάποιος μ' άκουσε και μ' απάντησε. Και αυτό είναι που πείθει τον καθέναν ο Θεός, έχει τον τρόπο του να πείσει όλους τους ανθρώπους ότι είναι αληθινός, ότι είναι ζωντανός, ότι είναι αναστημένος. Ο Χριστός δεν πέθανε κάποτε και αναστήθηκε, υποτίθεται τώρα γιατί για να ψήνουμε αρνιά και να βαράμε αυγά. Αναστήθηκε και είναι στα δεξιά του Θεού τώρα για να μεσητεύει για τον κάθε αμαρτωλό που θέλει να πλησιάσει το Θεό. Δηλαδή είναι ο ενδιάμεσος ανάμεσα στο Θεό τον Άγιο και τον αμαρτωλό τον άνθρωπο. Και στο όνομα του Χριστού μας δέχεται ο Θεός. Γι' αυτό και το θεμέλιο της πίστης, ο χριστιανισμός λέμε. Τι σημαίνει χριστιανισμός? Ότι είμαι του Χριστού. Ότι πιστεύω στον Χριστό και ακολουθώ αυτόν. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι αν γεννηθούν σε ένα χριστιανικό κράτος γίνονται χριστιανοί. Λάθος, μέγα. Μέγα λάθος. Αν ήμασταν γεννημένοι στην Τουρκία θα ήμασταν μουσουλμάνοι περιποιημένοι όλοι μας. Έτσι, γιατί ο κόσμος που αδιαφορεί, στην Ιταλία αν ήμασταν θα ήμασταν καθολικοί και θα καυχόμασταν ότι έχουμε την καλύτερη θρησκεία και τον περισσότερο κόσμο σε όλο τον κόσμο. Αλλά χριστιανός είναι αυτός ο οποίος μελετάει, διαβάζει και αποδέχεται. Αυτός που δέχεται το πρόσωπο του Χριστού, τη διδασκαλία του που είναι το Ευαγγέλιο και ότι δεν πέθανε για όλο τον κόσμο γενικώς και αορίστως, πέθανε για μένα προσωπικά. Ο Χριστός έχει πεθάνει για σένα προσωπικά. Το λέει μέσα στο λόγο του και αυτό είναι πείρα μας, γι' αυτό και το λέμε με παρησία, ότι αγάπησε τόσο πολύ τον άνθρωπο ο Θεός, ώστε έστειλε, λέει, το γιο του το μονογενή, για ποιο λόγο? Για να μη απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Και το τρίτο βέβαια είναι ότι δεχόμαστε ότι ο Χριστός αναστήθηκε και τώρα και αναλήφθη στους ουρανούς και είναι στα δεξιά του Θεού και μεσητεύει για όλους τους αμαρτωλούς. Αυτό είναι το θεμέλιο ο Χριστός. Αυτή είναι η δογματική αλήθεια του Ευαγγελίου, αδελφοί αγαπητοί. Και βέβαια ο άνθρωπος, ο οποίος πιστεύει στον Χριστό, κάνει και κάποια βήματα τα οποία είναι γραμμένα μέσα στο λόγο του. Αποδέχομαι τον Χριστό και το έργο του, κάνω κι εγώ το μέρος μου, αφού το δεχτώ, τότε ο άνθρωπος μπορεί να γίνει βαπτιζόμενος εν ύδατι. Πώς δηλαδή? Τι σημαίνει το βάπτισμα στο νερό? Δεν βαφτιστήκαμε τότε που ήμασταν μωρά παιδάκια και μας είπαν, ξέρω εγώ, Δημήτρη και Γιώργο και Πινελόπη. Αυτά δυστυχώς τα έβαλαν άνθρωποι πολύ αργότερα, αδελφοί αγαπητοί, μετά τον 4ο αιώνα που ανάγκασαν τους ανθρώπους όλους να γίνουν χριστιανοί, βάλανε αυτά τα πράγματα. Είναι κατασκευάσματα ανθρώπινα. Ο Χριστός όμως, φεύγοντας, είπε στους Αποστόλους, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Να πάτε σε όλο τον κόσμο να κάνετε μαθητές σας τους ανθρώπους. Βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και διδάσκοντες όλα όσα εγώ παρήγγειλα σε εσάς. Να κηρύξετε το Ευαγγέλιο. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Όποιος απιστήσει θα κατακριθεί. Έτσι είναι η αποδοχή του Λόγου του Θεού και βέβαια από τη στιγμή που ο άνθρωπος αποδέχεται, γίνεται χριστιανός με τη θέλησή του και αυτοβούλος και αβιάστος. Γιατί δεν μπορώ να πω ότι ένα παιδάκι τώρα, το Γιωργάκι τώρα που τρέχει εδώ και μας ενοχλεί ανάμεσά μας, αν τον πάρω, τον βαφτίσω, τον κάνω χριστιανό. Δεν έχει καταλάβει τίποτα αυτό το παιδάκι. Τι να του πω, ξέρεις ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες σου και αναστήθηκε για τη δικαίωσή σου? Θα μου πει, δεν μας παρατάς άνθρωπε τώρα, τι μας λες? Άσε που δεν το λέει, γιατί δεν ξέρει να το πει ακόμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος όταν είναι σε θέση να κατανοήσει, τότε και μόνο τότε μπορεί πραγματικά να γίνει χριστιανός, αν το θελήσει. Δεν βιάζει κανέναν ο Ιησούς Χριστός. Εάν θες να με ακολουθήσεις, λέει, απαρνήσου τον εαυτό σου, σήκωσε και το σταυρό σου καθημερινά και έλα από πίσω μου. Θες να είσαι δικός μου, έλα. Σε θέλω. Αλλά είναι και να τον επιλέξουμε κι εμείς. Εδώ λοιπόν σε αυτό το θεμέλιο καθένας θα οικοδομήσει. Πρώτα απ' όλα την πνευματική του οικοδομή, αλλά και δεν μπορεί να θέσει κάποιος άλλο θεμέλιο. Αλλάζοντας αυτό το θεμέλιο, δεν είσαι χριστιανός απλώς. Σας το έχω πει κάποτε που στα 20 μου ήταν αυτό το περιστατικό. Ενώ ήμουνα, ξέρω εγώ, εντάξει, στην Παλαβομάρα μου τη μεγάλη, είχα περάσει τότε στο πανεπιστήμιο, είχα λογοδοθεί και μια κοπελίτσα εκεί από τη Μυτιλίνη και αποφάσισα να σοβαρέψω. Και το σοβάρεμα εγώ πώς το είχα, λέω, θα πλησιάσω το Θεό. Κάνω, λέω, ένα βήμα, θα πλησιάσω το Θεό τώρα, να παρατήσω τις χαζομάρες, ξέρω εγώ, να κοιτάξω τις σπουδές μου και αυτά. Και πήγα πράγματι και εξομολογήθηκα. Ήταν τότε στην Άρτα ο πατέρας μου. Πήγα στην ομαρχία εκεί που υπηρετούσε. Πήγα κι εγώ και του λέω: θέλω να εξομολογηθώ. Και πράγματι πήγα σε έναν ιερέα. Καλός ήταν ο παππούλης, πολύ καλός. Και συζητάγαμε. Του είπα βέβαια ότι εγώ δεν πιστεύω, λέω, στον Χριστό. Πράγματι δεν πίστευα στον Χριστό ότι ήταν ο Υιός του Θεού και αυτά. Δεν τα είχα. Λέω, ένα φωτισμένο πνεύμα που ήρθε, είπε ωραία πράγματα και τον έφαγε το κατεστημένο. Λέω, όπως γίνεται. Τα έβαλε με το κατεστημένο και τον εφάγανε. Αυτή ήταν η άποψή μου. Προσπάθησε ο παππούλης να μου πει βέβαια ότι κάποιες προφητείες από την Παλαιά Διαθήκη και αυτά κλπ. Αλλά τελικά μου λέει, με ρώτησε πόσο καιρό έχω να κάνω μια συγκεκριμένη αμαρτία. Λέω, τόσο, λέει, κάτσε, λέει, 40 μέρες και πήγε να κοινωνήσει μετά. Έφυγα απογοητευμένος. Ξέρετε τι θα ήμουν ευχαριστημένος να μου πει μετά που τα είδα. Παιδάκι μου, εσύ δεν είσαι χριστιανός. Δεν πιστεύεις στον Χριστό, σημαίνει δεν είσαι χριστιανός. Δεν πιστεύεις στο Ευαγγέλιο του, σημαίνει δεν έχεις καμιά σχέση με τον Χριστό. Τι να κοινωνήσω δηλαδή. Να κοινωνήσω το σώμα και το αίμα του Χριστού, δηλαδή ότι ο Χριστός πέθανε για μένα που εγώ δεν τον πιστεύω. Και έτσι βέβαια απογοητεύτηκα να σας πω την αλήθεια. Έκανα άλλη μια προσπάθεια και αυτή αποτυχημένη. Ότι φταίγαν οι άνθρωποι. Καλά πράγματα μου είπαν, αλλά το ζητούμενο ποιο είναι, αδερφοί? Να μας πείσει ο Θεός. Και αυτό λέμε σε όλους. Δεν προσπαθούμε εδώ να πείσουμε κανέναν άνθρωπο για τίποτα. Εδώ γι' αυτό κάνουμε κηρύγματα και μαθήματα μέσα από το Ευαγγέλιο. Ο καθένας έχει το Ευαγγέλιο μπροστά του να μπορεί να διαβάζει, να βλέπει αν λέμε αυτά που λέει ή λέμε δικά μας. Και από εκεί και ύστερα ο καθένας θα ζητήσει το Θεό. Να έρθει προσωπικά στη δικιά του ζωή. Αν είναι αναστημένος, αν είναι ζωντανός ο Χριστός, θα απαντήσει. Αφού λέει αιτείτε και θα σας δοθεί, κρούετε και θα σας ανοιχθεί, πήγαινε χτύπα την πόρτα ενός που είναι πεθαμένος, δεν θα σου ανοίξει ποτέ. Δεν πάει να βαράς όσους θες. Αλλά σε έναν ζωντανό θα πας και θα χτυπήσει την πόρτα, θα σου ανοίξει, θα σου πει ποιος είσαι. Έτσι ακριβώς είναι και με τον Κύριο, αδερφοί. Τα λέμε απλά και απλούστατα τα πράγματα, γιατί είναι ανάγκη να κατανοήσει ο κάθε άνθρωπος πόσο εύκολα μπορεί να βρει τον Χριστό. Όχι ότι είναι εύκολο. Εύκολο δεν είναι καθόλου. Αλλά είναι η αγάπη του Θεού που το κάνει. Η αγάπη που θέλει όλους τους ανθρώπους κοντά του. Δεν θέλει να χαθούν οι άνθρωποι. Γιατί ο Θεός που γνωρίζει τι σημαίνει αιώνιος θάνατος και αιώνια ζωή, θέλει όλοι οι άνθρωποι να ζήσουν κοντά του. Αλλά πρέπει να τοποθήσουμε κι εμείς. Έτσι λοιπόν, θεμέλιο άλλο κανείς δεν μπορεί να θέσει. Αν βάλει κάποιο άλλο θεμέλιο, απλούστατα δεν είναι χριστιανός. Οικοδομεί κάτι άλλο και όχι την Εκκλησία του Χριστού ή τον εαυτό του πάνω στην πίστη του. Δεν οικοδομεί, γι' αυτό και πρέπει να προσέξουμε. Ένα όνομα είναι που δόθηκε από τον ουρανό, αδερφοί. Ένα όνομα. Δηλαδή, δυστυχώς μέσα στη χώρα που ζούμε, αλλά και αλλού, έχουν υψώσει άλλα ονόματα. Θα μου πεις, οι Άγιοι δεν ήταν Άγιοι? Βέβαια, βέβαια. Τι σημαίνει ήταν Άγιοι? Ήταν αμαρτωλοί οι οποίοι μετανόησαν και πίστεψαν στον Χριστό. Και αφιερωθήκανε και πράγματι τους αγίασε το Πνεύμα του Θεού που έλαβαν. Αλλά άνθρωποι ήταν. Ο Παύλος εδώ ομολογεί, εγώ είμαι ο μεγαλύτερος πάνω των αμαρτωλών. Ποιος, ο Απόστολος Παύλος? Ναι. Και ο Πέτρος όταν κάποτε τον κάλεσε ο Κύριος και έκανε ένα φοβερό θαύμα για να τον καλέσει, πήρε το πλοίο του, έκανε ένα κήρυγμα ο Κύριος μέσα από το πλοίο του και μετά του λέει ξαναπηγαίνετε στα βαθιά, λέει, να ρίξετε τα δίχτυα σας. Όλη τη νύχτα εκείνη είχαν ψαρεύανε και δεν είχαν πιάσει τίποτα. Και όταν πήγανε, επί το λόγο σου λέει διδάσκαλε, θα πάω να ρίξω τα δίχτυα μου, παρόλο που όλη τη νύχτα λέει δεν πιάσαμε τίποτα. Γεμίσαν τα δίχτυα με ψάρια και γεμίσανε δύο πλοία με ψάρια. Και όταν είδε αυτό το θαύμα ο Πέτρος, ξέρετε τι, έπεσε στα γόνατα του Κυρίου και λέει Κύριε, έξελθε απ' εμού, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Ξεπλάγει. Τόσα ψάρια. Αυτός δεν είναι ένας δάσκαλος απλός, αυτός είναι πράγματι ο Κύριος, ο Θεός. Αμαρτωλός και ο Πέτρος, αμαρτωλός και ο Πέτρος. Βέβαια. Βέβαια. Άνθρωποι ομοιοπαθείς με εμάς. Γι' αυτό και ξεχωρίζουμε το πρόσωπο του Χριστού, αδερφοί. Ο Χριστός ήταν ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Το λέω και πάλι, οι άλλοι ήταν άνθρωποι που πίστεψαν. Μπορεί να έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους για τον Χριστό. Αλλά κανείς δεν πέθανε για μας. Όπως διαβάσαμε και στην αρχή αυτής της επιστολής του Παύλου, λέει ο Παύλος πέθανε για σας ή στο όνομα του Παύλου βαπτιστήκατε. Αυτός που πέθανε για όλο τον κόσμο είναι ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αν τη λέει στο 12, επικοδομεί επί του θεμέλιου τούτο χρυσών, άργυρων, λίθου τιμίου, ξύλα χόρτων καλάμι, εκάστε το έργο θα φανερωθεί. Δηλαδή, πάνω σε αυτό το θεμέλιο μπορούμε να οικοδομήσουμε με δύο τρόπους. Ή με χρυσάφι, με ασίμι και με πολύτιμους λίθους, πράγματα τα οποία αντέχουν στη φωτιά, ή με ξύλα, με χορτάρι και με καλάμια, τα οποία όταν θα έρθει η φωτιά θα τα κατακάψει. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Τι σημαίνει ότι κάποιος οικοδομεί με χρυσάφι, με ασίμι? Οικοδομεί με την ορθή διδασκαλία του Λόγου του Θεού. Δεν κρύβει την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Δεν λέει άλλα πράγματα. Δεν διδάσκει διαφορετικά τους ανθρώπους, αλλά αυτά που ο Κύριος τον έχει προστάξει. Και εμπνέει στην ζωή των ακροατών του και του ποιμνίου του, γιατί μιλάει για τους εργάτες του, όπως είπαμε. Μιλάει για τους ανθρώπους οι οποίοι οικοδομούν στην οικοδομή του Θεού. Τους εμπνέει την πνευματική ζωή. Δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να μοιάσει με τον Ιησού Χριστό. Σκοπός του χριστιανού δεν είναι απλά να αλλάξει, να φύγει από κάπου και να πάει κάπου αλλού. Δεν αλλάζουμε θρησκεία για να έρθουμε στον Χριστό. Ζωή αλλάζουμε. Δρόμο αλλάζουμε. Τρόπο να σκεφτόμαστε αλλάζουμε. Αυτό είναι ο χριστιανός ο πραγματικός. Και ο άνθρωπος ο σωστός του Θεού, ζώντας τη ζωή του Χριστού, είναι τύπος του Χριστού και στο παράδειγμά του και στη συμπεριφορά του και στα λόγια του και στη διδασκαλία του, δεν λέει δικά του πράγματα. Στην Εκκλησία του Χριστού δεν μπορούμε να πούμε να κάνουμε μια διάλεξη περί ανέμων και υδάτων. Δεν μας είπε να κάνουμε κάτι τέτοιο ο Κύριος. Μας πρόσταξε να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, τίποτα άλλο. Γι' αυτό και αν δείτε και η ταμπέλα μας έξω λέει κήρυγμα Ευαγγελίου. Έτσι είναι. Δεν λέμε κάτι άλλο, έτσι όπως έκανε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία του ίδιου κάνουμε και εμείς. Είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού. Η Εκκλησία είναι σχολείο. Σχολείο όπου σπουδάζουμε τα πράγματα του Θεού. Να μάθουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού για να το εκτελέσουμε. Αυτός λοιπόν που οικοδομεί με την αλήθεια, οικοδομεί χρυσάφι, ασήμι και πολύτιμους λίθους. Αυτός που με επιπολαιότητα παίρνει κάποιες αλήθειες από το Ευαγγέλιο, παίρνει κάποιες άλλες παραδόσεις ανθρώπινες, ξέρω εγώ, θεωρίες άλλες και τις ανακατεύει και κάνει ένα συνοθήλευμα, αυτός οικοδομεί με ξύλα, με χορτάρι και με καλάμια. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, το δεδομένο είναι ότι ο καθένας θα δοκιμαστεί σε αυτόν τον κόσμο. Είτε είναι στο Χριστό είτε δεν είναι, θα δοκιμαστεί. Αλλά όποιος είναι θεμελιωμένος πάνω στο Χριστό, αυτός δεν θα γκρεμιστεί, δεν θα καεί. Αυτός θα ολοκληρωθεί το έργο μέσα του, μέσα από τη φωτιά της δοκιμασίας. Ενώ άλλος θα κατακαεί. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε στην επί του όρους ομιλία τελειώνοντας, ότι όποιος ακούει λέει τους λόγους μου τούτους, του Ευαγγελίου, και τους εκτελεί, θα τον ομοιώσω με άνδρα φρόνιμο. Ο οποίος τι έκανε? Οικοδόμησε την οικία αυτού πάνω στην πέτρα. Ποια είναι η πέτρα? Ο Χριστός, το Ευαγγέλιο του, η διδασκαλία του. Δηλαδή, ό,τι του έλεγε ο Κύριος αυτό έκανε. Το Ευαγγέλιο ήταν ζωή του. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, να πάρω και κάποιες έτσι ιδέες και από το Ευαγγέλιο, να πάρω και κάποιες έτσι, όπως έλεγε κάποιος δικηγόρος, λέει, μου αρέσουν οι ατάκες του Ευαγγελίου, λέει, γι' αυτό το διαβάζω, για να έχει ωραίες ατάκες να λέει στα δικαστήρια. Αλλά δεν είχε καταλάβει τι σημαίνει Ευαγγέλιο, ότι αυτός που πράττει το θέλημα του Θεού ζει αιώνια. Αυτός λοιπόν που θα οικοδομεί σωστά, ήρθαν λέει τα ποτάμια, έπνευσαν οι άνεμοι, ήρθαν οι βροχές. Πέσανε πάνω σε αυτό το σπίτι, αλλά δεν το πειράξανε, δεν το σαλεύσανε, δεν το γκρεμίσανε. Γιατί ήταν θεμελιωμένο στην πέτρα. Και ο άνθρωπος που ακούει και υποτάσσεται σε αυτά που ο Κύριος του λέει, είναι ασφαλής πάντα, αδερφοί. Νιώθει και την ειρήνη του Χριστού, ό,τι και να γίνεται γύρω του, νιώθει ειρήνη μέσα του. Είναι ένα θαύμα μοναδικό. Γιατί δεν είναι η ειρήνη που εξαρτάται να τακτοποιηθούν όλα, να έχω ειρήνη και να έχω έτσι να είμαι χαλαρός. Όχι. Όλα να γκρεμίζονται γύρω, ο χριστιανός μπορεί να έχει ειρήνη στην καρδιά του. Είναι θαύμα και δώρο του Θεού, γιατί ο Κύριος είπε την ειρήνη τη δικιά μου σας δίνω. Όχι όπως σας δίνει ο κόσμος. Ο κόσμος μιλώντας για ειρήνη φτιάχνει όπλα. Αυτά είναι τα ωραία, τα παράδοξα τα δικά μας. Για να εξασφαλίσουμε ειρήνη πρέπει να έχουμε όπλα περισσότερα από τους άλλους. Πράγματα τα οποία βέβαια είναι για να γελάμε και να κλαίμε βέβαια ταυτόχρονα, αλλά ο Κύριος δεν μιλάει για τέτοια ειρήνη. Μιλάει για μια ειρήνη που είναι βαθιά μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και τίποτα δεν μπορεί να τον ταράξει. Ο άνθρωπος όμως που θα οικοδομήσει επιπόλαια το σπίτι του και παίρνει βέβαια παραδείγματα από τη φυσική ζωή, αυτός που ακούει λέει τα λόγια μου και δεν τα κάνει, θα τον ομοιώσω με άνδρα ανόητο, μωρό, ο οποίος οικοδόμησε την οικία αυτού στην άμμο, χωρίς θεμέλιο. Και όταν ήρθε το ποτάμι, έβρεξε η βροχή, ήρθαν οι άνεμοι, γκρεμίστηκε. Έπεσε, τι θα έκανε. Πάνε οι άνθρωποι και φτιάχνουν οικοδομές μέσα στα ρέματα. Σου έχετε δει? Και λέει, γκρεμίστηκε το σπίτι αυτού. Πώς θα μην γκρεμίστηκε? Αφού το έφτιαξε μέσα στο ρέμα, τι θα κάνει? Μα το είχαν μπαζώσει το, και όσο και να τον μπαζώσει το ρέμα, η κήτη του ποταμού υπάρχει. Πόσα τέτοια δεν έχουμε δει, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί ο Κύριος μέσα από τη φυσική ζωή μας δίδαξε την πνευματική. Και τα φυσικά τα βλέπουμε, τα πνευματικά δεν τα βλέπουμε, αλλά μέσα από τη φυσική ζωή μπορούμε να εννοήσουμε την πνευματική. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Αυτός που θα οικοδομήσει σωστά με την αλήθεια, η πιστή θα έλεγα, η εκκλησία θα σταθεί. Θα δοκιμαστεί, θα περάσει δυσκολίες, θα έρθουν αρρώστιες, θα έρθουν θλίψεις, θα έρθει ανέχεια. Αλλά ξέρει ότι ο Κύριος του έχει υποσχεθεί. Δεν θα σε αφήσω και δεν θα σε εγκαταλείψω. Και τι εμπιστεύεται ο Θεός? Μα σου κόψαν τη σύνταξη. Σου μειώσανε το μισθό. Τώρα είσαι, ξέρω εγώ, εκεί που παίρνεις 1500, παίρνεις 800. Τι θα κάνεις? Θα τη βολέψω με αυτά. Δεν θα με αφήσει ο Θεός. Και δεν το λέμε έτσι, γιατί, ξέρω εγώ, έτσι για να εντυπωσιάσουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι το ζούμε, αδελφοί αγαπητοί. Εκάστοτε το έργο λοιπόν θα φανερωθεί, διότι η μέρα θα το φανερώσει. Και βέβαια εδώ πολλές ερμηνείες υπάρχουν, αλλά περισσότερο είναι η μέρα όπου ο Κύριος θα κρίνει τα κρυπτά του σκότους. Να ξέρετε κάτι. Είναι προσδιορισμένη μια μέρα που όλα θα φανούν, όλα θα φανερωθούν, όλα θα έρθουν στο φως. Και μάλιστα να σας πω την αλήθεια, όταν βαφτιζόμουν στα 29 μου, είχα κάνει πάρα πολλά πράγματα άσχημα, για τα οποία έτσι και τώρα που τα σκέφτομαι καμιά φορά, κουνάω το κεφάλι μου για να φύγουν. Δεν θέλω ούτε να τα σκέφτομαι. Ήξερα εκείνη την ώρα ότι με το που θα έβγαινα από το νερό, όλη αυτή η σαβούρα, η αμαρτία και αυτά εξαφανιζότανε. Γιατί το βάπτισμα αυτό είναι η άφεση αμαρτιών. Και όταν λέει άφεση, τι λέει ο Θεός? Δεν θα θυμάμαι, λέει, τις αμαρτίες σου πια. Θα τις εξαφανίσω. Δεν θα υπάρχουν οι αμαρτίες σου. Λέω, αυτά που ντρέπομαι τώρα που σκέφτομαι δεν τα μάθει ποτέ κανένας. Ποτέ. Γιατί εξαφανιστήκανε. Δεν υπάρχουνε. Για σκέψου τότε που θα δεις όλους αυτούς τους καθοσπρέπει κυρίους, με τα ροζ τηλεφωνάκια τους και τα τέτοια τους, θα τους δεις γυμνούς όλους μπροστά. Δηλαδή γυμνούς, όταν λέω, όλα θα φανερωθούν μια μέρα. Θες να μην φανερωθεί τίποτα από αυτά που έχεις κάνει? Ζήτα το Χριστό να σε συγχωρήσει. Μόνο το αίμα του Χριστού που χύθηκε στο σταυρό του Γολγοθά είναι αυτό που μπορεί να μας καθαρίσει από πάσης αμαρτίας. Αυτό πάρ' το σήμερα, ότι ο Χριστός πέθανε για μένα. Και έχισε το αίμα του, το αναμάρτητο αίμα του, το άγιο αίμα του, μόνο και μόνο για να πλύνει τη δικιά μου αμαρτία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν το έργο θα φανερωθεί. Θα σταθούν εκείνη την ημέρα όλοι, γιατί προσδιόρισε η ημέρα κατά την οποία μέλει να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη, έτσι είπε εδώ στους Αθηναίους ο Παύλος, διανδρός τον οποίον διόρισε και έδωσε μαρτυρία γι' αυτόν, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών. Με την ανάσταση του Χριστού, βεβαίωσε όλους μας ότι το έργο το οποίο επιτέλεσε στο σταυρό του Γολγοθά έγινε αποδεκτό από το Θεό. Δέχτηκε, ικανοποιήθηκε η δικαιοσύνη του και τώρα όποιος αποδέχεται αυτό το έργο σώζεται. Γι' αυτό λοιπόν η ημέρα θα τα κρίνει, εκείνη η ημέρα, επειδή το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργο εκάστο οποίο είναι. Από τη φωτιά θα περάσει το έργο του καθενός. Αν λοιπόν, λέει, το έργο το οποίο επικοδόμησε μείνει, αυτός θα λάβει μισθόν. Δηλαδή, αν η Εκκλησία περάσει τις δοκιμασίες και αυτά και σταθούν οι ψυχές, ο εργάτης ο οποίος οικοδόμησε αυτή την Εκκλησία θα έχει μισθό στον ουρανό. Άσχετο με τη σωτηρία. Αυτό είναι η ανταμοιβή ιδιαίτερη που θα έχει ο κάθε πιστός, έτσι, σύμφωνα με τον κόπο του. Αν όμως το έργο τεινός, λέει, κατακαεί, αν ήταν χόρτα, ξύλα και καλάμια, θα ζημιωθεί, δηλαδή δεν θα λάβει τίποτα αυτός. Πλην ούτως, λέει, θέλει σωθεί ούτως ως διαπυρός. Είναι ένα ιδιαίτερα δυσνόητο, έτσι, χωρίο που θα σας το εξηγήσω τι σημαίνει. Σημαίνει ότι θα περάσει και αυτός από δοκιμασία μεγάλη. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος οικοδόμησε με επιπολαιότητα δεν είπε όλη την αλήθεια. Γιατί πολλοί συστέλλονται, λέει, τώρα να τα πω όλα. Μήπως, ξέρω εγώ, σκανδαλιστεί κανένας. Η αλήθεια δεν μπορεί να σκανδαλίσει. Θα σκανδαλίσει αυτόν που θέλει να σκανδαλιστεί. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή που ελευθερώνει. Αν ο άνθρωπος δεν μάθει την αλήθεια, πώς θα μετανοήσει? Τι θα καταλάβει, τι πρέπει να κάνει? Γιατί εντάξει, σου λέω, άλλος μετανοώ. Και τι άλλο πρέπει να κάνω? Να πιστέψω και στο Ευαγγέλιο και να ακολουθήσω αυτό. Αν δεν μάθω την αλήθεια, πώς θα ελευθερωθεί? Ο Κύριος είπε στους Ιουδαίους που τον πίστευαν, αν εσείς μείνετε, λέει, στο λόγο μου, και μένω στο λόγο σημαίνει ακολουθώ με όση δύναμη έχω το Ευαγγέλιο του Χριστού, θα είστε αληθώς μαθητέ μου, θα είστε αληθινοί μαθητέ μου, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Από τι? Από όλες τις επιθυμίες, τα πάθη και όλα αυτά τα οποία μας δεσμεύουν. Μας κρατάνε δέσμιους και αναγκασμένους να κάνουμε πράγματα που δεν θέλουμε. Ένα απλό παράδειγμα λέω, επειδή κάπνιζα πάρα πολύ στον κόσμο, όταν πριν δηλαδή γνωρίσω τον Χριστό, είναι και αυτό ένα δέσιμο. Θυμάμαι, νύχτα να τη βγάλω χωρίς τσιγάρο, αποκλείεται. Όπου και να ήμουν θα πήγαινα να βρω τσιγάρα. Δεν έβγαινε η νύχτα χωρίς αυτό. Τι σημαίνει αυτό, δέσμιος ήμουνα. Τώρα δεν έχω ανάγκη να πάω να ψάξω να βρω ανοιχτό περίπτερο και να τρέχω με τα κρύα και με τη... Δεν έχω ανάγκη γιατί δεν καπνίζω. Ποιος με ελευθέρωσε, ο Κύριος. Ή ξέρω εγώ, αυτός πίνει, πίνει μεθάει, στενοχωριέται μετά. Γιατί είναι εκτός αυτού, τα κάνει λίμπα όλα και μετά τι έκανα, μετανοώ. Αλλά την άλλη μέρα πάει και ξαναπίνει. Δεν μπορεί, είναι δέσμιος. Από όλα αυτά όμως ελευθερώνει η αλήθεια του λόγου του Θεού, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν λέει, αν κάποιος ζημιωθεί, αν κάποιος λοιπόν οικοδόμησε με επιπολαιότητα, δεν είπε όλη την αλήθεια ή κήρυξε άλλο Ευαγγέλιο, δυστυχώς, γιατί σήμερα υπάρχουν και άλλα Ευαγγέλια με την έννοια, όχι ότι είναι διαφορετικό το βιβλίο, αλλά πολλοί δυστυχώς παίρνουν τα μισά πράγματα από το Ευαγγέλιο. Το 1/4 του Ευαγγελίου. Δεν κηρυττουν όλη την αλήθεια. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Οι άνθρωποι να βρίσκονται σε αδιέξοδα. Α, εγώ λέει, τα νόμιζα αλλιώς. Νόμιζα από τη στιγμή που θα έρθω στον παντοδύναμο Θεό, θα ζητάω και θα πέφτει. Θα ρίχνω το δίφραγκο στο μηχάνημα και θα με πετάει κοκακόλα. Δεν είναι έτσι ο Θεός όμως. Ο Θεός ναι μεν απαντάει, αλλά απαντάει στην ώρα του με τον τρόπο του. Αυτό που θέλει ο Θεός δεν είναι να μας δώσει όλα τα αιτήματά μας να γίνουμε χειρότερα από ό,τι είμαστε. Αυτό που θέλει να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει για να μπορέσουμε να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Και βέβαια μας απαντάει και βέβαια μας θεραπεύει και βέβαια απαντάει σε αιτήματα για να μας πείσει ότι μας ακούει και είναι ζωντανός και αληθινός, αλλά ο στόχος του είναι άλλος. Ένα λοιπόν παράδειγμα που έχουμε για τη σωτηρία διαπυρός είναι ο Λότ, ο οποίος ήταν ανιψιός του Αβραάμ, ακόλουθος του Αβραάμ και αυτός πολύ ευλογημένος, ο οποίος όμως όταν χώρισε με τον Αβραάμ πήγε και κατοίξε στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Ήταν μια συστάδα 5 πόλεων, η Σεβοή, μια Δαμά και η Σιγόρ, εκτός από τα Σόδωμα και τα Γόμορα, αλλά εκεί οι άνθρωποι ήταν σε μεγάλο εκφυλισμό, δηλαδή θα λέγαμε, ήταν φοβερή κατάσταση. Είχαν βέβαια άνεση οικονομική, αυτό μας αναφέρει εκεί στον Ιεζεκιήλ. Τρώγανε, πίνανε, διασκεδάζανε, γλεντάγανε, αλλά ήταν εκεί η αμαρτία πάρα πολύ μεγάλη. Και επειδή ακριβώς γινόταν πράγματα ακατονόμαστα, γι' αυτό και ο Κύριος αποφάσισε να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα, γιατί σε λίγο θα καταστρεφόταν μεταξύ τους. Δηλαδή, βλέπουμε κάποιες αμαρτίες που κάνανε που είναι πραγματικά. Ξέρεις, να θυσιάζεις τα παιδιά τώρα σε είδωλα. Πηγαίνεις να πετάς το παιδί σου αντοκές στους βωμούς των ειδώλων, όπως κάνανε οι Αμοραίοι που τους έδιωξε από τη γη τους. Και εκεί στα Σόδωμα ήταν βέβαια οι ομοφυλόφιλοι όλοι, ο σοδομισμός αυτός είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κατοίκησε ο Λότ, γιατί όταν είδε τα Σόδωμα και τα Γόμορα, είδε ότι είναι πολύ έφορη περιοχή για τα γίδια του, για τα γελάδια του, για τα πρόβατά του, αλλά για τον ίδιο δεν ήταν. Και κάποια στιγμή που ήρθαν άγγελοι για να καταστρέψουν τα Σόδωμα και τα Γόμορα, του είπανε, τους φιλοξένησε ο Λότ και του λένε, ειδοποίησε όποιον έχεις μέσα σε αυτές τις πόλεις ότι ο Κύριος καταστρέφει τα Σόδωμα και τα Γόμορα, να βγουν έξω. Και ο Λότ πήγε, είπε στους γαμπρούς του, είχε δύο κόρες, αραβωνιασμένες προφανώς. Είπε στους γαμπρούς του, αλλά οι γαμπροί του δεν του δώσαν σημασία, γελάγανε. Σιγά λέει, μην καταστραφούν. Ποιος Θεός και τι. Και δεν του δώσαν σημασία. Και επειδή βράδυνε ο Λότ και η γυναίκα του και οι κόρες του, οι άγγελοι αναγκαστήκανε και τους σηκώσανε, σηκωτούς τους πήραν, θα έλεγα, και τους βγάλαν έξω από τα Σόδωμα και από τα Γόμορα να σωθούν. Αλλά μαζί τους δεν πήραν απολύτως τίποτα. Η περιουσία του, τα πρόβατά του, τα σπίτια του, όλα αυτά καταστραφήκανε μαζί με τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Αυτό σώθηκε. Ως διαπυρός. Δηλαδή και αυτός κινδύνευσε, γιατί είδαμε τη γυναίκα του η οποία δεν υπάκουσε, παρόλο που ο Θεός έκανε το μέρος του, τους έβγαλε έξω από τα Σόδωμα και από τα Γόμορα, ενώ ήταν στην οδό της σωτηρίας, χάθηκε η κυρία Λότ, γιατί η καρδιά της δεν είχε ξεκολλήσει από τα Σόδωμα και από τα Γόμορα. Γύρισε και κοίταξε πίσω και έγινε στυλιάλατος, όπως μας λέει ο λόγος του Θεού. Και καταστράφηκαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα με πυρηνική ενέργεια προφανώς, όπως φαίνεται. Και εκεί η νεκρά θάλασσα, εκεί ήταν ακριβώς τα Σόδωμα και τα Γόμορα, δεν έχει βγει ούτε πράσινο φύλλο από τότε. Και μιλάμε για το 2.500 χρόνια π.Χ. περίπου. 2.000 κάπου, και δεν θυμάμαι ακριβώς. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Ο Λότ σώθηκε ως διαπυρός. Όμως αυτό που μας καλεί σήμερα ο Κύριος δεν είναι να σωθούμε έτσι. Ο Πέτρος λέει να επιμεληθούμε, να κάνουμε βεβαία την κλίση και την εκλογή μας και να μας δοθεί πλούσια η είσοδός μας για τον ουρανό. Ο Κύριος ό,τι ήταν ανάγκη να μας δώσει, μας το έδωσε. Ό,τι χρειαζόμασταν, μας αναγέννησε, άλλαξε την καρδιά του, μας φράγησε με το πνεύμα του, μας συγχώρεσε τις αμαρτίες μας, μας έδωσε το λόγο Του, μας έβαλε στην Εκκλησία Του, μας έδωσε τα χαρίσματα, τις διακονίες. Ό,τι έκανε, ό,τι μπορούσε να κάνει ο Θεός, το έκανε. Τώρα είναι και το μέρος μου να κάνω κι εγώ με την υπακοή και την υποταγή μου. Γιατί στον ουρανό είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα πάνε ταμπέλες, δεν θα εισέλθει, λέει, πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά ποιος? Ο πράτων το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφοί.